Zabur 150-chi sano. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. Muqaddas maskanida unga hamdu sanolar bo'lsin. Samoda mustahkam qal'asida qudratli ishlari uchun unga hamdu sanolar bo'lsin. Tengsiz buyukligi uchun madhiyalar bo'lsin. Unga hamdu sano ayting burg'u chalib. Unga hamdu sano ayting arfa, lira chalib, doira chalib, raqs ila unga hamdu sano ayting. Torli asbob nay chalib unga madhiyalar ayting. Jarangdor zillar chalib unga hamdu sano ayting. Ohangdor zillarni qattiq chalib unga madhiyalar ayting. Egamizga hamdu sano ayting. Ey jamiki tirik jonzotlar, egamizga hamdu sanolar bo'lsin.